Lídři 9 politických stran, které mají v poslanecké sněmovně svůj klub, dnes dopoledne na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus diskutovali v rámci projektu Rozdělení svobodou. Probírali témata jako bydlení, vzdělávání nebo téma takzvané ohrožené třídy, což je jedna ze tříd, která právě vyšla z unikátního sociologického průzkumu pro Český rozhlas, ze sociologického průzkumu Rozdělení svobodou. Tuto debatu 9 politických lídrů sledovala v našem vinohradském studiu novinářka Saša Úl, která už je teď se mnou ve studiu Plusu. Já jí přeji hezký den, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní Úlová, zaznělo podle vás v rámci té debaty 9 politických lídrů něco konkrétního, co by se mohlo odrazit v politické realitě a v politické praxi?
To nedokážu posoudit, protože křiči se vedou, voda teče, takže zaznělo tam spousta zajímavých věcí, zároveň teda i spousta nesmyslů, ale jako jak se to bude odrážet potom v nějaký reální politice, to nevím.
Dobře, tak
půjdem po tématech.
Pojďme si to prosím zkusit tedy rozebrat postupně. Lídři debatovali nejdříve o bydlení a došlo k určité shodě na tom, že jakýmsi řešením té nepříznivé bytové situace v České republice, která je poměrně dobře popsána, ať už co se týče nejchudších lidí nebo i střední třídy, by mohlo být družstevní bydlení a lídři se také shodli na tom, že je v České republice příliš složité stavební řízení, že bychom měli udělat co nejvíce kroků k tomu, abychom ho zjednodušili. Když to rozdělím, družstevní bydlení, mohlo to by být řešení, které by pomohlo vyřešit tu bytovou, nepříznivou bytovou situaci v Česku podle vás?
Tak určitě neexistuje žádný jedno řešení, které může řešit tu nepříznivou situaci. Družstevní bydlení, ale každopádně je dobrý nápad. To si myslím, že byla jedna z těch věcí, kdy jsem si říkala, že je dobře, že se na tom politici shodnou, ale reagovala bych teda na tu část o tom, že hlavně teda ta výstavba, tak tam je potřeba si uvědomit, že ta situace s bydlením v České republice je součástí nějaký celosvětový krize bydlení, protože z bydlení se stala investiční komodita a ten problém řeší úplně všude i tam, kde jsou velmi rychlí stavební řízení, třeba Hongkong nejrychlejší na světě, a přesto je tam nedostatek bydlení. Proto je potřeba přemýšlet nad tím, co se staví. A jestli ty byty potom, jako takhle, jakože pokud se staví luxusní byty na investici, tak vlastně to těm lidem nepomůže.
A zjednodušeně řečeno, ten problém také ve velkých městech je, že lidé kupují byty, které potom krátkodobě pronajímají prostřednictvím třeba Airbnb.
To je jeden z problémů, ano. A nebo třeba zůstávají prázdné, protože nemohou prodat, nebo je teda skupují nějací investoři s tím, že prostě to je nějaká komodita, na které později vydělají. Takže
chybí vám u politiků obecně, nejenom v rámci té dnešní debaty, ale obecně nějaký recept, co dělat s tímto problémem, který vy jste popsala vlastně jako celosvětový?
No tak tam třeba zaznělo od pana Výborného z KDU-ČSL příklad Vídně. Tam si myslím, že kdybychom se inspirovali, tak vlastně jako to je způsob, jak bojovat proti tomu, aby to bydlení byla jenom komodita, a ta obec musí mít nějaký vliv samozřejmě i v podobě toho, že vlastní nějaký ten bytový fond, i v podobě toho, že má nějaký vliv, třeba jako, že ti investoři musí stavit i sociální bydlení jako součást té výstavby.
Čili tam by měla být nějaká regulace, která developerům v uvozovkách přikáže, ano, stavějte si byty pro jakékoliv účely, třeba i pro investice, ale část bytů, které se postaví, musí být právě nabídnuty třeba nižším sociálním vrstvám?
Například, tam jsou dvě ty věci, zaznělo to teda, říkal to Andrej Babiš, to dostupné bydlení a to sociální bydlení. Když jsme se bavili vlastně o sociálním bydlení a teď se čím dál tím víc mluví i o dostupném bydlení, protože vlastně ten problém s bydlením se netýká zdaleka už jenom chudých lidí, ale zasahuje mnohem širší vrstvy obyvatel. Takže
ty problémy jsou odlišné, ti chudí v uvozovkách nemají kde bydlet, nebo velkou část svých příjmů nebo dávek dají na bydlení. Střední třídy zase si nemohou dovolit třeba vlastní bydlení, nájmy se zdražují, hypotéky jsou velmi těžce dostupné.
No a nebo si střední třídy můžou spadnout potom do té nejnižší právě kvůli tomu bydlení.
Kvůli zadlužení.
Vlastně dávají jako nepoměrně vysokou částku, asi 40% těch příjmů na to bydlení.
V té debatě lídrů politických stran na Radiožurnálu a Plusu také zaznělo to, že obce by měly mít více peněz, že by více měly právě obce financovat bydlení. Pokud jsem si dobře poznamenal, co tam zaznělo, tak to zmínil například předseda KSČM Vojtěch Filip. Vy jste to trochu naznačila, byl by to podle vás tady dobrý plán, aby obce měly víc peněz na to, aby rozhodovali o tom, co a jak a kdy a kde se bude stavět?
No, to je to otázka, protože obce se vlastně, nebo mnohé obce se stavěly proti zákonu o sociálním bydlení. Obce se také vlastně postupně zbavují toho bytového fondu, to není problém jenom těch 90. let, to se teda bohužel děje dodnes, jakože dál ho rozprodávají. To znamená, že ano, ale s nějakým, jakože, že ta podpora by musela být podmíněná tím, že skutečně teda jakoby se to obecní bydlení musí stavět, protože vlastně jako spousta těch obcí se toho, ty odpovědnosti vzdává, privatizuje a vlastně jako nechce potom, nemá ty byty ani na to sociální bydlení, ani na to dostupné bydlení.
Chybí nám obecně zákon o sociálním bydlení? Myslíte si, že by bylo na místě, aby byl přijat?
No to už se mělo stát dávno a teď jsme se mohli bavit o tom zákonu o dostupném bydlení. To není jenom problém téhle vlády, to i ta minulá vláda to měla v programovém prohlášení a nedotáhla to. Je to samozřejmě velký problém.
Čemu by ten zákon pomohl?
Tak pomohl by k tomu, že by nastavil nějaký pravidla toho, jako co to sociální bydlení je, a nějakým způsobem doměl i ty obce, které to třeba nechtějí řešit, aby se o ty svoje nejchudší postarali. Tam potom ten výsledek je, že ti lidé odcházejí třeba jako do jiných regionů a měst a ty jsou potom neuměrně zatížené jako příchodem lidí, kteří jsou v hodně špatné sociální situaci.
A máme tady vyloučené lokality, které jsou koncentrovány v určitých místech. Je to
ano,
tak?
Třeba severní Čechy.
Čili ta nepříznivá situace, co se týče právě toho sociálního bydlení, je dáno i tím, že tady nemáme žádný právní rámec nebo žádná pravidla?
No, mimo jiné, ano. A pak jako samozřejmě jako tam se potom jako kombinuje víc věcí, že jo. Tam vlastně teďkon můžeme sledovat na příkladě Rezidoma na Ostravsku anebo sídliště Písnice v Praze, jak to pak bude vypadat, když velké investiční společnosti skoupí velký bytový fond, tak to bude ještě jako další problém. Takže ten stát to na jednu stranu jako neřeší ani vlastně, jakože nemá ten svůj bytový fond, ale potom ještě teda budeme jako ve chvíli, kdy ty byty skoupí velké investiční společnosti, tak ještě budeme stát tvář mnohem většímu problému, tak jako je to na západě. Takže já jsem vlastně jako fascinovaná tím, že teď v době ekonomické konjunktury se s tím bydlením nic neudělalo, stejně tak jako s exekucemi, ke kterým se asi dostaneme.
Tím se dostaneme, ještě prosím, zůstaňme u bydlení, paní Úlová. Marek Výborný, předseda KDU-ČSL, řekl, že vláda by měla přijít se zákonem o sociálním bydlení, že je chybou vlády, že tento zákon není, že by ho měla přijmout ještě tato sněmovna. Na druhou stranu, obce se proti tomu zákonu v minulosti poměrně ostře stavěly s tím, že by ten zákon na ně přenášel příliš velkou odpovědnost, že by se ty problémy právě mohly přelít třeba do obcí, kde teď ty problémy nejsou. Jak obce uklidnit, nebo jak to nastavit tak, aby nehrozilo toto riziko?
Tak to je jenom část obcí, které se tímto způsobem ozývají. A co je teda paradoxní, že nejsilněji ten hlas zní ze severních Čech, který jako z mýho hlediska, pokud to analyzuju, tak ten problém těch severních Čech je právě v tom, že ten zákon tady celý ty roky nebyl a přesunula se tam spousta lidí, třeba i z Prahy, různí spekulanti je tam přesouvali. A jasně, že potom, když ty lidi jsou koncentrovaní v nějakých getech, tak je to problém pro ty obce, ale jako to se nevyřeší tím, že dál nebudeme řešit problémy lidí, kteří nemají kde bydlet.
Když se ještě vrátím k tomu, co my jsme i tady spolu už naznačili, co hodně zaznívalo v průběhu té debaty o vzdělávání, v průběhu debaty 9 politických lídrů, tedy to družstevní bydlení. Myslíte si, že pokud by se to v příštích letech podařilo rozhýbat, pokud by opravdu tady byly obce, které by stavěly byty a potom je pronajímaly dál, že by to rapidně mohlo zlepšit situaci, co se týče bydlení v České republice? No. Vy jste zmínila, že těch kroků je víc, ale mohl by to být ano. Jeden z těch zásadních?
Myslím si, že ano, tam ta obec by měla mít aspoň 10% bytového fondu, aby mohla i nějakým způsobem ovlivňovat třeba cenu toho bydlení a zároveň poskytovat teda jako to sociální bydlení, který, abych ještě řekla, tam z ODS zaznělo, že by mělo být zásluhový, tak to je zcela překonaný koncept. Tam se ukazuje, že lidi, kteří mají nějaké problémy, tak pokud nebydlí, tak je velmi špatně. To znamená, že ten přístup bydlení především, to znamená, že ty lidi jako mají kde bydlet, vědějí, že budou mít kde bydlet a pak řeší své další problémy, jako že si hledají práci nebo teda řeší se exekuce, aby si mohli najít práci a tak dál. Jejich děti mnohem s nás docházejí do školy, všechno jako se líp řeší, když člověk bydlí.
Tak jenom k té zásluhovosti, on Petr Fiala tam mluvil o tom, že navrhují jako občanští demokraté propojit to sociální bydlení se sociálními službami, ale že ODS navrhuje třeba systém prostupného bydlení, kdyby se obec mohla zaručit třeba majiteli bytu.
No, a on tam měl ale i ten systém těch azylových domů a tak tam je ta představa, že ten člověk vždycky jako něco udělá a za odměnu se může o stupínek přestěhovat líp. Ono, jako,
lidi, není to motivační?
Není. Jako já třeba jsem člověk, který se šestkrát stěhoval během asi 8 let a můžu vám říct, že takový stěhování pro tu rodinu je taková zátěž, že to rozhodně motivační není. Motivační je, když víte, že můžete někde bydlet, že máte smlouvu na dobu neurčitou, což je další problém, že ty smlouvy jsou v současné době většinou na rok a vlastně je to nástroj toho majitele, jak může tlačit na toho nájemníka, aby teda jako byl poslušný a třeba ani po něm nechtěl, já nevím, nějaký opravy a tak dále. Tam je velký prostor manipulace a může zvednout vlastně, tím pádem se nevztahuje na něj ten zákon, že nemůže zdvihnout ten nájem mezi, já nevím, za ty 3 roky o víc než o 20% a může každý rok to zdvíhat třeba o 80-50% a teď se ty nájmy jako, třeba v Praze zvyšují 2x těch víc než mzdy. To znamená, že spousta lidí vlastně jako, už na to nedošáhne.
To zaručení se obce za bydlícího, za pronajímatele?
Jo, to je samozřejmě dobrý nápad, ale zároveň ty obce by měly mít svůj vlastní bytový fond.
Osvědčily se podle vás ty projekty typu Housing First, které byly například v Brně, Brno teď s novou vládou městskou od nich ustoupilo, ale kdy to opravdu fungovalo tak, že město nabízelo těm nejpotřebnějším městské byty?
Zcela jednoznačně, já tam jezdím, mám o tom přehled, šla o tom studie, jako myslím si, že to je úplně bez debaty.
V čem je ten největší přínos? A nemůže to být opravdu bráno tak, že člověk, který se tam nastěhuje, nemusí v uvozovkách nic dělat, ale má bydlení zdarma?
Ne, on musí něco dělat, to je omyl. On má nějaké povinnosti, musí samozřejmě komunikovat se sociálním pracovníkem, řešit svoje problémy, ale dělá to v situaci, kdy nemusí každý večer, každý ráno neustále být ve stresu, jestli neskončí na ulici, jestli mu neodeberou děti a pak člověk se může soustředit na to, aby řešil své problémy.
Pokud bychom tedy shrnuli tu debatu o bydlení, na základě toho, co jste slyšela a viděla, když jste byla ve studiu S1 a sledovala tu naši dopolední debatu politických lídrů, jste optimistická v tom, co by se mohlo dít, co by se mohlo stát?
No zajímavý mi přišlo, že spousta těch politiků měli vyhledat nějaký data o tom, že to opravdu je problém, to bydlení, to je tak řekla bych takový jako první krok.
Analýza problému, první krok řešení je krok druhý.
Ano, ale tak jako před pár lety ještě si myslím, že to, co tam zaznělo z úst těch politiků, by z úst politiků nezaznělo. To znamená, že já to vidím pozitivně.
Říká novinářka Saša Úlová, která je mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
A v Interview Plus se bavíme o debatě 9 lídrů politických stran, kterou vysílal Český rozhlas Plus a Radiožurnále dnes dopoledne živě. Novinářka Saša Úlová, která je mým hostem, ji také živě sledovala v našem vinohradském studiu. V další části se lídři spolu s moderátorem Janem Pokorným bavili o takzvané ohrožené třídě, což jak známo je třída, kterou popsal v té debatě i sociolog ředitel STEMu Martin Buchtík, která vyšla z průzkumu, sociologického průzkumu rozdělení svobody, který rozčlenil českou společnost do 6 tříd. Já jsem četla na internetu, že vy, když jste si dělala tu naši online kalkulačku na serveru iRozhlas.cz, že vám vyšlo, že patříte k ohrožené třídě. Čím to?
No tak třeba nevlastním nemovitost. Já myslím, že to může být tím, nemám příliš vysoký příjem, mám bohaté sociální kontakty, mám vzdělání, ale asi to nestačí.
Hodně se v té debatě bavili lídři o exekucích, což je téma, které tu strádající a ohroženou třídu asi nejvíce postihuje ze všech těch tříd. Přes 800 tisíc lidí je stále v exekucích, ale platí tady novela insolvenčního zákona. O tom tématu se v posledních letech, dá se říci, hodně mluví. Opět se zeptám, jste optimistkou, vidíte pozitivní trend v tom, že minimálně se ten problém začal identifikovat a nějakým způsobem řešit?
Já bych chtěla říct, že vlastně chtěl bych pochválit Andreje Babiše, když se tam chválil, co se týká těch exekucí, tak měl pravdu, ale neviděla bych to jako jeho zásluhu. Byla to zásluha Roberta Pelikána, který opravdu, co se týká exekucí, tak v tomhle státě udělal úplně nejvíc.
Což byl ale ministr spravedlnosti za hnutí ANO.
Ano, byl, no, ale já si myslím, že to bylo spíš kouzlo nechtěnýho, než by to dostal jako úkol. Ale to je jedno.
Dobře, nicméně, co se tedy povedlo? Co vyhodnotíte
pozitivně?
No povedlo
se to, že jednak byl jako, že zákon, který dal nějaký mantinely těm společnostem, který půjčujou o spotřebitelském úvěru. A taky se snížily odměny advokátům, protože se vnesl nějaký řád do toho, co se děje aktuálně. A teďkon tady máme ale přijatý lidi, kteří se zadlužili předtím. a ty jejich dluhy, vlastně oni jako, tam není problém to, co skutečně jako dlužej, ale ty příslušenství těm dluhům úroky jsou tak ohromný, že ty lidi to jako nemůžou někde splatit. A teď pojďme k tomu insolvenčnímu zákonu, který já považuji za nedostatečný a vůbec nechápu, že se tím můžou poslanci chlubit. Tam jde o to, že vy 5 let musíte teda splácet a po těch 5 letech možná vám to přiklepnout, pokud nezaplatíte více než 30%.
Ale, a pokud to uzná soud.
A pokud právě, pokud to uzná soud. A teď tam se ty lidi se tam moc nehlásí. Tam je spousta dalších problémů. Například, když vyděláváte víc, tak ty insolvenci můžete mít až o 6 000 míň korun, než když jste v exekuci. To znamená, že jako, pro toho člověka to je významný rozdíl. A s nejistým výsledkem, protože my vlastně nevíme, jak ty soudy budou rozhodovat. To znamená, že ten zákon z mého hlediska je špatný a měl by se změnit. A
ještě, není to lepší než nic? Mít
ne, není,
tento
protože
zákon?
Jako, pokud tam ty lidi se nehlásí, a já to chápu, že tam nehlásí, tak jako je to jedno, jestli ten zákon je nebo není.
V té debatě politických lídrů se vedl spor o tom, jestli by měl být právě nastaven limit pro dlužníky, jestli by mělo být, jestli by měli mít povinnost po 5 letech alespoň 30% splatit nebo zaplatit. A byly tam 2 názorové linie. Ta jedna tvrdila, že by to udlužení mělo být nulové, že pokud se člověk snaží a dává maximum, že i když tedy nesplatí v podstatě nic, takže by měl být odlužen. Na druhou stranu zaznívaly tam i názory, že ten limit by měl být alespoň minimální, třeba 10-15%. Tam zaznělo, tuším, od Tomio Okamury.
Jo, já tomu rozumím, ale tam je problém právě s tím, že ty dluhy jako nejsou to, co si ty lidi půjčili. Ty jsou prostě tak strašně navýšený, že jako je otázka, proč vlastně by to vůbec měli splácet. Takže já jsem určitě zastánce toho, aby minimálně jako to, co vzniklo v té minulosti, bylo možné se odlužit prostě tak, že člověk se bude ano snažit, to, co může splácet, bude splácet.
Když se mu prostě nějaká částka strhává.
A ještě bych teda chtěla, přístavit se traduje, že ta vymahatelnost práva se jako byla strašně nízká, ale ona byla přes 30% a dneska jenom přes 20%. Ona se snížila, protože ty lidi v těch mnohačetných exekucích prostě oni to nesplácejí, že? Protože vlastně tím, že dlužejí nějakým advokátům a to, co se navýšilo, tak oni nemůžou ani splácet vlastně ty své původní závazky.
Nebylo by to tak, že pokud by to odlužení bylo nulové, že by potom zavládl ten argument, že dluhy se nemusí platit,
tak
protože
by
to tam
nebylo
potom
nulové,
zaznívá
že
hlavně od pravicových politiků.
Člověk několik let splácí, tak něco splatí. Jo, jako to je, a pak jsou lidi, kteří prostě jsou v důchodu nebo prostě mají nízké příjmy a prostě nesplatí, nikdy nedosáhnou na žádnou hranici.
Čím víc si vyděláte, tím méně vám zbude. To vyšlo nedávno ze srovnání datových novinářů Českého rozhlasu, kteří spočítali kalkulačku sociálních dávek, která vlastně ukázala absurditu exekucí. Mm. Co s tím, jak to změnit?
Jo, vy myslíte to, že příspěvek na bydlení se snižuje
ano,
v chvíli, kdy máte, ano.
Se může v tom systému absurdně stát, že chcete vydělávat méně, aby vám více peněz zbylo.
No to tak je, skutečně. Jakože já znám jako příklady lidí, kteří se bojí, že se zvýší minimální mzda, protože vlastně oni tím přijdou část té dávky na bydlení. No to, ten systém je prostě špatně nastavený. No.
A jak ho nastavit lépe?
Tak já si myslím, že prostě my bychom primárně měli skutečně něco radikálního udělat s tím předlužením, který, a to je další věc, jo, že teda jsme v ekonomické konjunktuře a máme tady prostě 3/4 milionu lidí v exekucích a týká se to dalších lidí, to znamená dětí, partnerů, týká se třeba 2 milionů lidí, nás 10 milionů, to je 1/5 populace. To je prostě jako opravdu vážný problém, ten by se měl prostě primárně vyřešit. A pak jako tam s tím příspěvkem na bydlení, že to je jako další problém, že stát dotuje to, že jsou tady strašně vysoký nájmy, ale je to nějaká záchranná síť pro lidi, aby jako nepřišli o to bydlení úplně.
Není mírně pozitivní trend to, že v roce 2018 bylo méně exekučních řízení, než tomu bylo v roce 2017, pokles o 41 tisíc lidí, alespoň mírný první
je to,
pozitivní
je to,
trend. Pozitivní
je to pozitivní a já to vidím jako důsledek těch zákonů z roku 2015-12. Nebo kdy to bylo, co byly za Roberta Pelikána, takže tam ano, ale to je strašně pomalej trend tohle. My skutečně potřebujeme ty lidi vrátit do té ekonomiky, protože ještě jako další věc, jak tam pan Okamura pakoval pracovní minulost a tak, tak to vidět, není schopný spojit dvě věci dohromady, jo, ty lidi pracujou. Já prostě jsem přesvědčená o tom, že v této zemi každý, kdo může, pracuje, ale oni pracují na černo, protože kdyby pracovali legálně, tak prostě přijdou o bydlení nebo umřou hlady. Jakože oni nemají volbu.
Jak změnit toto, aby právě těmto případům nedocházelo? Je nějaké systémové řešení, které by nedemotivovalo lidi legálně pracovat? Protože to zase potom má další dopady, třeba co se týče důchodu, ještě lidé půjdou do důchodu.
No tak tam jde právě proto, aby nebyli v té exekuci, že jo? Jako když jsou v exekuci, tak...
Čili to odlužení po těch 5 letech by to řešilo?
No tak já bych řekla po 3, jako, že mě přijde 5 let.
Byla
jako, no.
Ještě
tak jako podívejme, jako, že na západě třeba jako to tak bejvá, jo? Jako, že my jsme vlastně v tom hrozně přísní, když to srovnáme s jinýma zeměma. Takže já bych se prostě podívala, jak to dělají v jiných zemích a nějak bych to okopírovala.
Vidíte nějaký vzor, nějaký příklad nějaké země, který by byl přijatelný pro Českou republiku?
No tak třeba v legislativě Evropské unie teďkon bude, že podnikatelé to budou mít za 3 roky bez limitu. Pokud to tak mají podnikatelé, tak nechápu, proč by to tak neměli mít spotřebitelé.
V té debatě také zazněl dotaz ze strany Ivana Bartoše, předsedy Pirátů, jestli vláda podpoří novelu insolvenčního zákona, která by řešila tu tolik zmiňovanou teritorialitu exekutorů a to, aby vlastně jeden dlužník spadal pod jednoho exekutora. Jan Hamáček se v té debatě zavázal, že ano, že pokud může mluvit předkládám za svoji stranu jako koaličního partnera, že to podpoří. Je to podle vás dobře?
Ano, určitě, protože tam jako. Jednak je to dobře, protože vlastně ti exekutoři pak nejsou v konkurenci. V tuhle chvíli je to tak, že vlastně ti nejdravější exekutoři mají teda jako nejvíc potom těch klientů a to je vede, jo, to potom vede ty exekutorské úřady k tomu, aby měli způsoby jednání, který jako vymůžou i z lidí, kteří třeba nemají vůbec žádný peníze, tak z nich přece jenom něco vymůžou. Když bude ta teritorialita, tak vlastně to bude rovnoměrně rozdělené. To je jedna věc. A druhá věc je, že vy jako dlužník, když máte třeba 6-7 nějakých různých dluhů, něco může být za nějaký jízdenky, něco může být tady. Jo, například jako, u dopravních podniků v Praze, když máte prostě pokuty, tak podle toho, v jaký rok to bylo, tak to máte prostě u úplně jiných exekutorů a právníků, advokátů. To znamená, že je to taková, jakože tam chodíte za nimi, já to mám tu zkušenost, jo, a teď se jich ptáte třeba, jestli tam nemáte nějaký dluh a ten právní podnik vám řekne, no tady je tohle, ale v těchto letech to my už nevíme, ale můžete se zeptat u těchto a teď vám tady prostě seznam nějakých advokátů, kam vy si můžete zavolat.
Je to prostě,
protože člověka, i když ten problém chce řešit, tak je to prostě strašně komplikované. Kdyby měl svýho exekutora, u kterého by, jako se kterým by měl teda navázaný nějaký vztah, tak vlastně u něj by mohl i zjišťovat, jestli v té exekuci je a tak dál.
Čili by to vedlo i k nějaké přehlednosti, jednoduchosti.
No a možnosti to splácet, jo. Tam vlastně člověk potom je v situaci, kdy i kdyby chtěl, tak vlastně je z toho tak strašně, jako v tak strašně špatném psychickém stavu, že to nedokáže řešit ty svoje závazky a to, že to je na různých místech, tomu nepřispívá.
Čili ten konkrétní závazek, že vládní ČSSD podpoří ten návrh, ten insolvenční novely zákona, vnímáte jako
no,
pozitivní.
Ano.
Novinářka Saša Úlová je mým dnešním hostem v Interview Plus. A hodnotíme dopolední debatu 9 politických lídrů vysílanou na Českém rozhlase Plus a na Radiožurnálu. Lídři se věnovali také vzdělávání. Pochopitelně v té debatě hodně rezonovalo to dnešní aktuální dění, kdy během té dnešní dopolední debaty školské odbory potvrdili, že na středu vyhlásili stávku. Mluvčí školských odborů řekla, že zavřená by mohla být až polovina škol. A lídři tedy hodně debatovali o platech učitelů. Zazněly rozpory v tom, jestli se přidává učitelům hodně nebo málo, klasické rozložení vláda versus opozice. Když se podíváme na to, jak se mluví o platech učitelů, že se z toho stalo poměrně velké předvolební téma v roce 2017, že všechny strany napříč měly ty závazky ve svých programech, že se to teď odrazilo i v programovém prohlášení, což zmínil premiér Andrej Babiš v rámci té debaty. Je to krok správným směrem? Je to pozitivní trend, co se týče učitelů?
Za mě každopádně. Já si myslím, že učitel by měl mít takový příjem, aby mohl zcela pohodlně žít, což jako teprve se k tomu asi budeme dostávat, protože oni byli skutečně strašně podfinancovaní, ale není to samozřejmě jako jediný problém toho českého školství.
Nezušuje se ta debata příliš jenom na platy? I když na druhou stranu bez těch platů to nejde,
Já bych řekla, že to je základ, jo, protože třeba jako když se bavíte s křiditelema, tak oni vám řeknou, že mají problém to obsadit ta místa kvalitními uchazeči, protože mzdu je prostě strašně málo.
Andrej Babiš v rámci té debaty řekl, v říjnu 2021 mě tady z toho budete zkoušet a já splním, co jsme slíbili, zvyšujeme platy učitelů, v životě neměli učitelé tolik peněz, jako mají dnes. A narážel na ten závazek, že v roce 2021 by ta úroveň platu učitelů měla být na 150% oproti roku 2017. Je podle vás to navyšování, tak jak ho teď sledujeme, tedy kdy se mluví o těch 8% pro příští rok, dostatečné?
Tak takhle já to nedokážu posoudit. Jako, já bych říkal, čím víc, tím líp.
Čili vy byste podpořila ten původní závazek 15% každý rok, předpokládám. Ano. Škrtněte 5,5 miliard na populistické dotování jízdného a dejte to ředitelům na odměny učitelů. Předložíme to ve druhém čtení rozpočtu, řekl v rámci té debaty Jiří Pospíšil. Když obecně hodnotíte to, jak se mluví o platech učitelů, jak změnit financování, vzdělávání, je ta debata podle vás věcná?
Ne, podle mě není. A právě jako ještě bych chtěla říct, že v ní hrozně chybí to, jak vlastně vypadají ty školy, a tam se to objevilo v tom vašem výzkumu, že vlastně to není propustný sociálně, že člověk, když se narodí do nějaký slabší sociální vrstvy, tak z ní nemůže vyjít. A jako, samozřejmě, jako, je to otázka peněz, ano, ale zároveň je to otázka toho, že ta česká škola oproti třeba školám na západě nebo na sever od nás, vlastně počítá s tím, že ten rodič bude se učit s tím dítětem. Já mám 4 ty děti, takže jako vám můžu říct, že opravdu ta škola s tím počítá. A zejména pokud vaše dítě není takový jako úplně bezproblémový, že všechno mu jde samo, tak to potom z toho může být několik hodin denně nějaký přípravy. A to je věc, která vlastně jako s penězma nemá až tolik společného. Já vůbec nejsem proti tomu řešit platy, ale jako zároveň bychom měli řešit tohle a týká se to už prvního stupně tady toto, protože tam se to vlastně potom jako rozstříží a někteří pak jdou na ty víceletý gymnázia.
Říká novinářka Saša Ulová, která byla mým hostem v Interview Plus a která bezprostředně po skončení zhodnotila debatu 9 politických lídrů, kterou jsme vedli na Radiožurnálu a Plusu. Paní Ulová, já vám děkuji za rozhovor a za to, že jste sledovala debatu a zhodnotila ji u nás ve studiu.
Děkuji, na shledanou.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michal Rosypal.